Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i najvažnijih vesti. U saobraćajnoj nesreći kod Čačka povređeno 28 osoba. Skupština raspravlja o Narodnoj banci i ombudsmanu, vlada bira novog šefa BIA. Nastavljeni sukobi u Siriji, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra rezoluciju Saudijske Arabije. Na olimpijskim igrama nastupaju naši plivači, odbojkaši, teniseri, veslači. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 24 stepena, u Kragujevcu 23, u Nišu 21. Tokom dana, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Vesti ovoga jutra, nažalost, počinjemo informacijom o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Čačka. 28 osoba je povređeno u sudaru autobusa i kamiona sa prikolicom oko ponoći na Ibarskoj magistrali u Brđanima kod Čačka. U Gornjomilanovačkoj bolnici zadržano je osmoro putnika, od kojih je dvoje ima teže povrede, potvrdio je lekar Milo Lazarević.
20 ih je nakon zbrinjavanja vraćeno na kućno lečenje, 8 povređenih je zadržano na odeljenju i Runjo Dušan, koji je imao teške povrede, životno ugrožen nakon urgentnog zbrinjavanja, prenet je u klinički centar u Kragujevcu, gde trenutno ne znamo kakvo je stanje, ali mogu da kažem vrlo ozbiljno. Ovih 8 povređenih su uglavnom lake povrede, ugruvani su, zadržani su na observaciji da se ne bi potkrala nekakva ozbiljnija povreda unutrašnjih organa. Ja se nadam da će jutros nakon vizite i ponovnih pregleda dobar deo biti otpušteno na kućno lečenje.
Putnici koji su saobraćali od Niša do Banja Luke kažu da ne znaju šta se tačno dogodilo.
Ja putujem na relaciji Kruševac-Loznica i u ovom putu kad se nesreća dogodila, ja sam spavao, čuo sam jak udarac. Ljudi su bili u kaotičnom stanju, neki su počeli da više da kukaju. Vrata su se nekako otvorila, jedan po jedan smo izlazili iz autobusa.
Ja sam, putujem sa Bosnom, tamo u Čačku sam ušla. Mislim, samo što sam okrenula neki, ja ne znam, 10 minuta, pričala sam sa jednom gospođom i vidjela sam kamion da ide, išao je svojom stranom, autobus je išao svojom stranom i samo odjednom udarac, trasa, tako sam pala dole.
Uzrok ove nesreće još nije poznat, a saobraćaj na tom delu Ibarske magistrale ponovo se odvija normalno.
Za sada nema novih zvaničnih podataka o jučerašnjoj nesreći na Kopaoniku, kada su tokom čišćenja terena poginula dvojica podoficira. Na Kopaoniku je Gorana Mladenović. Gorana, da li ti imaš neke nove detalje?
Uviđaj na mesto nesreće koji su obavile specijalne ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova iz Kruševca i istražni studija Višeg suda je završen. Tela poginulih podoficira Vojske Srbije prebačene su još juče popodne u Niš na obdukciju. Krug vojne baze čišćenje od minsko-eksplozivnih sredstava zbog podizanja zaštitne ograde oko ovog objekta. Podoficiri su poginuli od kasetne bombe koje, kako nezvanično saznajemo, aktivirao jedan od stradalih štapom za detekciju. Informacije o tome da li je bilo propusta ili da li je korišćena adekvatna oprema utvrdiće istraga.
Ovo je drugi incident u poslednjih meseci po dana. Za sada još nije poznato ko je odgovorno za nesreću na Pasuljanskim livadama, kada je dvoje kadeta poginulo, a sedmoro povređeno. Viši javni tužilac Miomir Vasić rekao je da se dokazi prikupljaju i da su u toku još neka saslušanja. Očekuje se da će se tužilaštvo za najviše 10 dana izjasniti o tome da li ima nečije odgovornosti ili ne.
Prvi zakon koji će izmeniti novi skupštinski saziv prema najavama biće Zakon o Narodnoj banci Srbije. Izmene bi trebalo da omoguće smenu guvernera Dejana Šoškića. Sa nama je naša reporterka Sandra Cvijanović. Sandra, kakva je sada situacija? Ko smenjuje guvernera?
Prema postojećem zakonu, guverner može da bude smenjen samo ako se petočlani savet guvernera i skupštinski odbor za financije saglase da je nestručno i nesavesno obavljao funkciju i imao ozbiljne propuste u donošenju i izvršavanju odluka. Kako je u ovom trenutku savet na Šoškićevoj strani, pribeglo se izmeni pojedinih odredbi zakona i tu uglavnom onih koji su temelj nezavisnosti prvog čoveka Centralne banke. U budući će Skupština moći da bira, ali i smenjuje sve funkcionere Narodne banke Srbije, biće formirana uprava za nadzor finansijskih institucija u okviru Centralne banke, a guverner će, prema novom zakonu, moći da bude stranačka ličnost.
Povodom ovih najavljenih izmena zakona i smene guvernera stigle su kritike iz MMF-a, Svetske banke i Evropske komisije, iz koje najavljuju čak da će reagovati, kako kažu, i to veoma oštro ukoliko Skupština usvoji te izmene. Izmene kritikuje opozicija, dok je guverner Šoškić kao razloge za svoju smenu naveo da je odbio da se državni novac nenamenski koristi. Sandra, koje su glavne zamerke vladajuće koalicije na rad guvernera?
Aktuelna vlast Šoškića smatra odgovornim za slabljenje dinara za oko 15% od početka godine, ali i veliku stopu inflacije. Njegov glavni kritičar, ministar financija Mlađan Dinkić, zamera mu propuste u kontroli rada Agrobanke, Privredne i Razvojne banke Vojvodine. Međutim, pojedini stručnjaci ocenjuju da je Šoškićeva odgovornost ravna Dinkićevoj u slučaju četiri najveće banke, Beobanke, Beogradske banke, Investi i Jugobanke ranijih godina, koje su otišle u stečaj. Nezvanično se pominje da je Šoškićeva smena dogovorena mnogo ranije, to jest kada su predstavnici krupnog kapitala zatražili da deo deviznih rezervi zemlje umjesto za očuvanje stabilnosti dinara bude usmereno u privredu. Bilo kako bilo, smenom Šoškića biće nastavljena dvodecenijska praksa u Srbiji da nijedan guverner ne dočeka kraj mandata.
I za kraj, Sandra, kada će biti izabran novi guverner i da li je obezbeđena većina za izglasavanje novog zakona?
Većina je obezbeđena, a 90 dana po objavljivanju novog zakona u službenom glasniku na predlog predsjednika države parlament će izabrati novog guvernera. Već sad je sasvim izvesno da će to biti Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke.
Hvala, Sandra, na ovim informacijama. Naša reporterka Sandra Cvijanović uključila se uživo u Vesti u 9. Inače, poslanici će raspravljati o ponovnom izboru Saše Jankovića za zaštitenika građana. A vlada Srbije trebalo bi da izabere novog šefa Bezbednosno-informativne agencije. Najozbiljniji kandidat za tu funkciju je savjetnik predsjednika Srbije Nebojša Rodić.
A kako bi što pre počeli da rade na oporavku zemlje, premijer Ivica Dačić planira da sastavi Nacionalni savet za ekonomski oporavak. Ideja je da ovo telo nema samo savjetodavni karakter, već da se na njega prebaci i deo nadležnosti u kreiranju ekonomske politike. U savetu bi, pored premijera i svih potpredsjednika vlade, trebalo da se nađu i ministri Mlađan Dinkić, Verica Kalanović, Milutin Mrkonjić, Velimir Ilić, Goran Knežević, Zorana Mihajlović, Milan Bačević i Žarko Obradović. Za istim stolom sa predstavnicima vlasti sedeli bi i ekonomisti koji se bave različitim oblastima, od bankarstva do investicija, kao i vlasnici firmi, pre svega iz oblasti proizvodnje, prenose mediji. Inače, premijer je naložio Ministarstvu spoljnih poslova da se ponovo sagledaju i umanje troškovi kancelarije Vuka Jeremića. Blic piše da će višestruko biti smanjen ranije predviđeni iznos za kancelariju u Njujorku od 2,9 miliona dolara do kraja ove godine i 7,3 miliona do kraja mandata, jer premijer smatra da nema mesta luksuzu, već da mora da se štedi.
Višemesečna nestašica lekova u Srbiji mogla bi da bude okončana za dve nedelje. Naime, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović dala je nalog da se za to vreme reši problem formiranja cena za oko 500 lekova, posle čega će lekovi stići i u apoteke. Među lekovima kojih nema jesu i brufen sirup za decu, lorazepam, lasiks, antibiotske masti, citostatici i drugi.
Rate za prosječan stambeni kredit danas je niža za 70 evra nego pre 4 godine, pre svega zbog pada Euribora, ali i zbog slabljenja dinara mesečna obaveza građana u domaćoj valuti veća za oko 4000 dinara. U periodu od početka godine dinar je oslabio za oko 15%, pa građani koji otplaćaju stambeni kredit vezan za euro u dinarskoj protivrednosti će u julu platiti čak i veću ratu nego što su platili na proleće.
Grčki politički lideri dogovorili su se o novim merama štednje vrednim 11,5 milijardi evra, što će omogućiti novi paket pomoći od međunarodnih kreditora. Lider grčkih socijalista iz stranke PASOK, Evangelos Vanizelos, rekao je da zvanična Atina mora zatražiti više vremena za ispunjavanje ciljeva dogovorenih u okviru paketa pomoći, ali da će za sada u interesu zemlje taj zahtev ostaviti po strani.
A u Siriji dalje besni građanski rat, borbe u Alepu svakog dana sve su intenzivnije, dok u tom gradu nema ni hrane, ni struje. O situaciji u Siriji razgovarajući u Londonu predsjednik Rusije Vladimir Putin i britanski premijer David Cameron. Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji i poziva Asadov režim da ode sa vlasti, odloženo je za sutra. Pojedinosti Zorana Bokan.
Informacije iz Alepa su protivrečne, izveštava Euro News i prenosi izjavu koju im je telefonom dao jedan od lidera Sirijske slobodne armije Abdul Džabar Akidi. Akidi kaže: Alepo je pod jakom artiljerijskom vatrom snaga Asadovog režima koji koristi tenkove, rakete i avione, među njima MiG-23. Danas smo nastavili napade na policijske centre u Alepu. Borbe se vode i u blizini zgrade Vojnog suda i štaba vazduhoplovnih snaga. Slobodna sirijska armija potpuno kontroliše oko 50% kvartova Alepa, ostale samo delimično. Borbe se nastavljaju. Ruski predsjednik Putin danas će u Londonu britanskom premijeru Cameronu još jednom izneti već poznatu jasnu poziciju Rusije prema sirijskom pitanju, koje uključuje dijalog kao način za rešavanje problema, saopštio je Putinov predstavnik za medije Dmitrij Peskov. Komitet za međunarodne odnose Američkog senata raspravljao je o tome šta će američke vlasti činiti kada u Siriji pobedi opozicija. U pobedu naoružane opozicije američki kongresmeni su sigurni, ali su ponovili da Sjedinjene Američke Države ne nameravaju da vojno pomažu Asadove protivnike. Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji i poziva Asadov režim da preda vlast, odloženo je za sutra. Rezoluciju je pripremila Saudijska Arabija, a za rezoluciju intenzivno lobiraju Bahrein i Egipat. U nacrtu se izražava žaljenje što Savet bezbednosti zbog protivljenja Rusije i Kine nije reagovao adekvatno na sukobe u Siriji.
Slušate vesti u 9. prvog programa Radio Beograda, ponovo domaće teme. Tužilaštvo za ratne zločine nagodilo se sa Branislavom Mladićem, u čijoj kući je uhapšen haški begunac Ratko Mladić. Konačnu odluku o tome doneće sud 8. avgusta, a predviđeno je da Branislav u zamenu za priznanje da je skrivao ratnog komandanta Vojske Republike Srpske bude osuđen na godinu dana zatvora, uslovno na 3 godine, saznaje Politika. Tužilaštvo o priznanju krivice pregovara sa još jednom osobom, dok se desetorici optuženih već sudi za pomoć u skrivanju Ratku Mladiću.
A predsjednik Srbije će gotovo sigurno biti novi šef tima za pregovore o Kosovu. Čeka se da dobije ovlašćenja vlade, kažu u Nikolićevom kabinetu. Pre toga potrebno je da se postigne konsenzus svih relevantnih strana u Srbiji, stranaka koje su u parlamentu, civilnog sektora, kao i predstavnika crkve i Srba sa Kosova. Da podsjetimo, Nikolić je već najavio da će insistirati na uključivanju Ujedinjenih nacija u dijalog između Beograda i Prištine, a premijer Ivica Dačić najvjerovatnije neće učestvovati u dijalogu dve strane.
Pored adaptacije studentskih soba, zaposleni u studentskom centru u Nišu ovog leta rade i na poboljšanju energetske efikasnosti studentskih paviljona i počinju da koriste i nove jeftinije energente. Iz tog centra najavljuju da se cene smeštaja i ishrane neće menjati do kraja godine. Detaljni Ozren Rašić.
Letos je urađena fasada na paviljonu 3 kod medicinskog fakulteta, čime je energetska efikasnost ovog objekta povećena, a stvoreni su i uslovi da studentski centar počne da koristi i druge jeftinije izvore energije i energente, kaže direktor centra Rade Rajković.
U okviru sređivanja svih objekata studentskog centra, prošle godine smo radili fasadu u paviljonu 1 i 2 kod Pravno-ekonomskog fakulteta, zatim drugi projekat izgradnje postrojenja za tehničku vodu u restoranu Indeks sa solarnim kolektorima, gde imamo solarnu energiju, električnu energiju i energiju gasa.
U narednoj školskoj godini u 4 studentska paviljona u Nišu biće mesta za 930 studenata, a od ovog broja 20% je namenjeno brucošima. Cena smeštaja i ishrane do kraja godine se neće menjati, kažu u studentskom centru.
Cena smeštaja u prvoj kategoriji 1430 dinara, u drugoj kategoriji 1100 dinara, 3960 dinara je cena ishrane, tako da apsolutno cene su ostale iste i cene najvjerojatnije do kraja godine neće da se menjaju što se studenata tiče.
Konkurs za slobodna mesta u studentskim domovima u Nišu biće raspisan 1. septembra, a zainteresovani studenti već sada mogu na šalterima studentskih paviljona u Nišu da kupe neophodne obrasce za konkurisanje.
9 časova i 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. U Beogradu večeras počinje Basker Fest, odnosno festival uličnih zabavljača, i trajeće do 5. avgusta. Ceremonija otvaranja biće u 20 časova na Trgu Republike. Detaljnije Milana Gajić.
Ulični zabavljači iz cijelog sveta dolaze u Beograd sa svojim koferima iznenađenja, nespretnim asistentima, monociklima i instrumentima. Pošto posmatrači mogu aktivno da učestvuju u predstavama, kaže se da je basking način izvođenja koji se mora doživjeti da bi se opisao. Sve prolaznike očekuje eksplozija smeha, znabave i magije, kaže organizator Baskerfesta Marko Ilić.
Vidite mađioničare, vidite hodače na žici, vozače monocikla, žonglere, te ovakve i slične predstave će biti duž Knez Mihajlove, Trg Republike, Skadarska ulica.
Klovnovi Menzume Njunjes, Veliki Patuljak, Sam Sebastian, Lord Byron i Signorina, Lutkar Pele, Žongler Tinčo, Fontalicio, trude se da budu jednako zanimljivi kao i njihova imena. A za najmlađe, organizatori su spremili i novu igračku, Karkatag. Cilj je da se promoviše ulična umetnost koja dugo nije postojala u Srbiji i ovaj period je savršen za to, kaže generalni sekretar festivala Miloš Vlalukin.
Ove godine smo prvi put u okviru Belepa jer je Belep postao festival festivala. U odnosu na prošlu godinu sve će biti novo. Čak i neki učesnici koji su nam prošle godine bili, ove godine dolaze ponovo sa drugim tačkama. Ceremonije otvaranja ćemo prvo imati domaću podršku naših divnih muzičara Spiritus Molens, koji i tokom godine sve na vreme po Knez Mihajlovoj zabavljaju akustično građane Beograda i njihove goste, a onda će biti lagani defile svih naših učesnika koji će po jednu, dve tačke najaviti šta će građani moći da vide u naredne tri dana.
Od četvrtka do nedelje predstave će počinjati u 18 i trajati do 22 časa. Baskerfest je besplatan za cijelu porodicu, ali ako želite možete ostaviti napojnicu izvođačima. I nemojte se ustrčavati da i sami postanete deo ovog festivala akrobacija i zabave, pošto će baskeri tražiti volontere.
Olimpijske igre London 2012.
Radio Beograd 1.
I vreme je rezervisano za olimpijadu. Bogat takmičarski dan pred našim olimpijcima. Nastupaju odbojkaši, veslači, teniseri. Prava poslastica biće takmičenje između Milorada Čavića i Michaela Phelpsa na 100 metara delfin. Iz Londona se javlja Slobodan Maletić.
Na teren će prvi izaći odbojkaši koji od 10 časova i 30 minuta igraju protiv Nemačke meč trećeg kola. Od 11 sati i 10 minuta laki četverac vesla polufinalnu trku, dok sat vremena kasnije počinju kvalifikacione trke na 100 metara leptir stilom, u kojima će nastupiti naši plivači Ivan Lenđer i Milorad Čavić. Polufinalne trke u ovoj disciplini zakazane su za večernje sate. Novak Đoković bi u 15 časova na centralnom terenu trebalo da počne četvrtfinalni duel sa Francuzom Congom.
Biće jako težak meč, ne verujem da tu ima nekih izrazitih favorita. On je već godinama unazad jako uspješan na ovoj podlozi, igrao je nekoliko polufinala na Wimbledona, pobeđivao Federera ovde, pobeđivao jake igrače. Ja mislim da prošle godine 2011. smo odigrali polufinalni meč ovde na Wimbledonu u 4 seta, jako dug meč. Crpljević, on je vrlo snažan, vrlo dinamičan i koristi jako dobro svoj servis, to mu je najveće oružje. Nadam se da ću uspjeti da mu neutrališem servis, ukoliko to budem uspjeti, imam dobre šanse.
A ekskluzivno za naš program, Francuz Conga je izjavio da je svestan težine zadatka koji ga očekuje u meču sa našim Đokovićem.
Can you tell me what you think about the next match with Djokovic?
I know it's going to be a tough match. I didn't beat him since a long time now.
Znam da će biti težak meč, igram protiv njega dugo vremena, jedan je od najboljih igrača na svetu. To će biti za mene veliki meč, a ako budem imao i 1% šansi, daću sve od sebe za svoju zemlju.
Pola časa ranije, meč trećeg kola u konkurenciji dublova, igraće Nenad Zimonjić i Janko Tipsarević, čiji će protivnici biti Julien Benneteau i Richard Gasquet. Zimonjić bi na teren trebalo da izađe i oko 19 časova u paru sa Anom Ivanović, protivnici su im Mirza i Paes iz Indije. Vaterpolisti od 15 časova i 10 minuta u trećem kolu igraju protiv Crne Gore, dok rukometaše od 20 sati i 30 minuta čeka novi težak zadatak, pošto im je protivnik reprezentacija Danske. Bokser Aleksandar Drenovak u drugom kolu kategorije do 75 kg u kasnim večernjim satima imaće meč sa Turčinom Ademom Kiličije.
Od sportskih dešavanja izdvajamo još da fudbaleri Crvene zvezde od 20:30 igraju u Beogradu protiv kiparske Omonije, prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Vojvodine od 21 sat dočekuju ekipu Bečkog Rapida u prvom kolu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
O proceduri i poštovanju prava i institucija. U susret još jednoj smeni guvernera Narodne banke Srbije, gosti bivši sudija Vrhovnog suda profesor dr. Zoran Ivošević i bivši pomoćnik saveznog ministra pravde profesor dr. Nebojša Šarkić. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Vraćamo se ponovo informacijama sa početka vesti. Zdravstveno stanje vozača autobusa koji je povređen u saobraćajnoj nesreći kod Čačka je stabilno, potvrđeno je u kliničkom centru u Kragujevcu. Podsećamo, u sudaru autobusa i kamiona na Ibarskoj magistrali noćas je povređeno 28 osoba, 8 je zadržano u bolnici u Gornjem Milanovcu i dvoje ljudi ima teže povrede. I za kraj vremenska prognoza, u Srbiji tokom dana sunčano i toplo, uveče su mogući lokalni pljuskovi, najviša temperatura do 35 stepeni, a trenutno je u Nišu 23, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 26 stepeni.
Ovim informacijama završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Ljubinka Vujičić i Miloš Milojković. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam još jedan lep i uspešan dan, ostanite uz prvi program Radio Beograda i odmah ćete saznati najnovije informacije. Prijetno.